Jaké významné literární události přinese rok 2019? V čem je výjimečná kniha izraelské autorky Ayelet Gundar Goshenové Probudit lvy? A jaké další dva tituly doporučí naše dnešní recenzentka Hana Ulmanová? A na závěr roku nebude chybět ani nová soutěžní otázka Jany Klusákové.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. I když se rok 2018 pomalu loučí, ještě se do jeho řádku stihly vepsat například tyto literární události. Od smrti Karla Čapka uplynulo 80 let, toto výročí si u hrobu českého spisovatele a dramatika na Pražském Vyšehradě připomněli přibližně 200 jeho příznivců. S odstupem cizince nabízí francouzský spisovatel a scénárista Anthony Sitruk pohled na osobnost Jana Palacha ve své knize Krátký život Jana Palacha. A Liberecký kraj vyhlašuje už podruhé soutěž o knihu roku. Autoři nebo nakladatelé mohou své publikace zaměřené na Liberecký kraj nominovat od 1. ledna do 15. února příštího roku. Vítězové převezmou ceny u příležitosti Světového dne knihy a autorských práv 23. dubna v Krajské vědecké knihovně v Liberci. S přelomem roku se často bilancuje. Raději než hodnocení toho, co už vlastně ani nemůžeme změnit, se těší vám na to, co je před námi. Slovy optimistky, dokud se to totiž ještě nestane, je naděje, že to dobře dopadne. Obracíme tedy poslední letošní stránku Knížek Plus a na té další už je nadepsán rok 2019. Jaký bude? Mají se čtenáři na co těšit? Které zajímavé literární počiny přinese? Knižním itinerářem roku 2019 nás provede Pavel Kořínek z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Českou literaturu čeká jedna z největších jejich příležitostí za poslední roky, jak se představit v zahraničí, a to je vlastně to, že je hlavní zemí na mezinárodním knižním veletrhu v Lipsku a to se vlastně představí v březnu. Takže co to je za příležitost pro českou literaturu?
Tak je to určitě příležitost veliká, je to příležitost, jakou česká literatura už dlouho neměla a teprve té polovině března budeme moci naplno posoudit, nakolik se nám podařilo této příležitosti využít anebo nakolik jsme maličko nebo více promáchli. Je to jedinečná příležitost spočívající v tom, že Česká republika je tou hostující pozvanou zemí. Současně probíhá vlastně už tuším od října letošního roku v Německu Český rok, což je celý takový roční blok nejrůznějších pořadů věnovaných české kultuře a české literatuře. A v souvislosti s tím lipským veletrhem, který má v německojazyčném prostředí opravdu velkou tradici a patří k těm nejdůležitějším evropským akcím tohoto typu, se představí desítky českých spisovatelů, autorů, literatury pro dospělé, pro děti i literatury komiksové a snad nějakým způsobem dokážou představit to zajímavé, co se v českém prostoru v literatuře aktuálně děje a třeba to někoho v Lipsku, v Německu nebo i za německými hranicemi zaujme.
Budeme si držet palce, to je tedy březen. Příští rok do té doby je nějaká významná událost, která se pojí k literatuře?
Tak jako každým rokem budou se opakovat takové ty tradiční rituály, budou se předávat nejrůznější ocenění, čeká nás samozřejmě vyhlašování Magnesia Litery, čeká nás vyhlašování nejkrásnější knihy roku v dětské literatuře Zlaté stuhy a řady dalších cen. V květnu potom se bude konat rovněž již tradiční veletrh Svět knihy, který má pro příští rok, myslím, velmi zajímavou hostující ne snad zemi, ale region, protože to tentokrát bude Latinská Amerika. A jako hlavní téma je tam vytyčeno paměť a vzpomínky, což je téma dostatečně široké a přitažlivé tak, aby se pod něj dalo natáhnout ledaco zajímavého.
Pojďme se spolu podívat do toho anglosaského světa, protože ten je pro svět knih a literatury dosti určujícím. Tak jaký se čeká třeba knižní počin nebo nějaká událost, která ovlivní knižní trh po celém světě?
Tak co se týče nově vycházejících knih, tak tam jich je samozřejmě celá řada a v těch seznamech a edičních plánech, které již britští nebo američtí nakladatelé zveřejnili, lze nalézt celou řadu potenciálně zajímavých a lákavých textů. S novými knihami přijdou autoři jako Ian McEwan nebo Amitav Ghosh s prvním dílem jakési rozsáhlé fantasy ságy zasazené do Afriky by měl přijít i Marlon James, autor, který před asi 2 nebo 3 lety získal Bookerovu cenu za svůj román z Jamajky. A tak to by šlo vypočítávat ještě dlouho. Jaké budou ty skutečné události a senzace, ještě tak úplně nevíme. Ono, ty události a senzace se často stávají událostmi a senzacemi právě proto, že je nedokážeme očekávat. Ale existují samozřejmě i tituly, které jsou dlouho vyhlíženy. Margaret Atwoodová nedávno oznámila pokračování příběhu Služebnice. No a myslím, že tisíce, statisíce a možná ještě větší počty fanoušků po celém světě vyhlížejí, jestli snad George R. R. Martin zvládne vydat svůj 6. román ze série Hry o trůny.
A co česká literatura? Očekáváte s napětím vydání nějakého autora knihy?
Tak já osobně se velmi těším a jsem velmi zvědavý na snad v příštím roce vycházející nový román Michala Ajvaze. Jestli se nepletu, tak to bude možná po 8 letech od Lucemburské zahrady, co se Michal Ajvaz vrátí do prózy. Měl by to být alespoň podle nějakých prvních náznaků a zpráv román opravdu rozsáhlý a to, myslím, bude text, který si rozhodně zaslouží pozornost všech příznivců české literatury. S velkou rozsáhlou knihou by ale měla přijít Radka Denemarková. Hovoří se o rozsáhlém románu Jana Nováka. No a třeba v oblasti dětské literatury jsem osobně velmi zvědavý na pokračování Prašiny od Čeňka Matochy.
No a když jsme byli letos u těch osmičkových výročí, které byly oslaveny také pěknou smrští publikací a knih, tak příští rok bude 30. výročí sametové revoluce. Očekáváte také v souvislosti s tímto výročím, že bude odraženo v literatuře, která vyjde?
Nepochybně ano. Zároveň to bude, myslím, velice zajímavé pozorovat, jakým způsobem k tomu odrazu dojde. Zatímco rok 1918 je pro většinu z nás tak dostatečně skutečně a zcela mrtvý, že není problém se tak jakoby rozkošatěle dojímat a těšit se z toho národního mýtu první republiky. Ta sametová revoluce rok 1989 to je něco, co bude možná v té reflexi ještě akcentovat nějaké to rozdělení společnosti, které existuje a bude, myslím, velmi zajímavé pozorovat, jak k tomu ty texty přistoupí a jakým způsobem pak bude přistoupeno k těm textům.
Zásadní literární události roku 2019 shrnul Pavel Kořínek z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V neděli odpoledne po 16. hodině na Plusu.
Ke konci roku také patří bujaré oslavy. Někteří je mají rádi, jiní je přetrpí a další se jim úplně vyhnou. Ať tak nebo onak se taková silvestrovská party neobejde bez pořádného koktejlu. U nás vám dám jeden předsilvestrovský. Namíchá jej literární publicistka, anglistka a amerikanistka Hana Ulmanová. Ingredience pochází z Ameriky, Izraele i Velké Británie a mají velkou výhodu. Nebolí po nich hlava. Začínáme knižní ochutnávkou v podobě novinky Salmana Rushdieho Zlatý dům. Přijde o první velký román Trumpovské éry. U nás jej vydalo nakladatelství Paseka.
Salman Rushdie žije ve Spojených státech amerických již několik let. Je pravda, že žije v New Yorku, ale je také pravda, že je to člověk přemýšlivý. Takže samozřejmě ten svůj nový příběh do Spojených států umístil. Navíc je to příběh, který zpracovává typická americká témata, jako třeba Velký Gatsby, což je samozřejmě ten vzestup a pád. Má příběh velice podobného vypravěče jako Velký Gatsby. Není to tedy Nick Carraway, nýbrž filmař René, který také sleduje toho svého bohatého souseda s obdivem, se závistí, chce mu rozumět, ale pořád je tak jako trošičku vzdálen. Až potud ty atributy sedí. Otázka je, zdali je to opravdu první velký román Trumpovské éry. Jméno Trump samozřejmě v tom románu nikdy nepadne. Je tam postava politika, populisty, který se najednou dostane k moci tím způsobem, že vlastně všude mimo New York je považován za nesmírně vtipného, protože každého uráží. A najednou se prostě lež a bigotnost stane strašně populární záležitostí. Je to politik, který se narodil se zelenými vlasy a v románu má přezdívku Joker. A opravdu tedy na konci románu se ujme moci, zatímco na počátku tedy ještě vládne Barack Obama. Myslím si ale, že zásadní problém je v tom, že román nám neukazuje, jak je vlastně možné, že se to stalo. On to pouze konstatuje. A samozřejmě Raždý to konstatoval ještě předtím, než opravdu tedy Donald Trump do toho nejvyššího úřadu vystoupal. Takže v tom slova smyslu je to asi román prorocký, ale obávám se, že trošičku zůstal na povrchu.
Říkáte, zůstal na povrchu, konstatuje, že se to stalo, ale už nenabízí jaksi náhled na to proč. Ale je to úkolem Salmana Raždýho, nebo má tuto otázku zkrátka jen vyvěsit na stožár a nechat na nás, co by čtenáři, aby si to zanalyzoval?
Samozřejmě Salman Raždý je v prvé řadě vynikající spisovatel a i tady si čtenář vychutná jeho vypravěčské techniky, vychutná si tu metodu labirintu, vychutná si narážky na vysokou i nízkou kulturu, které tady vlastně sahají od starověkého Říma až po dnešní filmy. Samozřejmě je to román nesmírně bohatý. Možná právě si myslím, se to poselství trošičku v těch narážkách ztrácí, protože je to román, který v zásadě předpokládá vysoce vzdělaného čtenáře, který by všechny tyto narážky ocenil. A jako se hovoří o současné polarizaci společnosti, kdy právě na jedné straně jsou ti populističtí politici a na druhé straně takzvaná intelektuálská elita, tak se obávám, že trošičku Raždý uvízl ve vlastní bublině, protože to nebude román, který by si četl Donald Trump nebo jeho příznivci.
A přitom právě o bublinách tento román také je?
Je o bublinách a v tom spatřují ten veliký paradox, protože zaprvé jako samozřejmě Raždý, jak už jsme říkali, zasadil svůj román do New Yorku, což je ta velká bublina uvnitř Spojených států amerických. Ale ještě v rámci toho New Yorku tady máme takovou tu bublinu těch liberálních elit, kteří jsou v podstatě nesmírně bohatí, o běžných problémech člověka toho příliš nevědí, zabývají se etnickým uměním, zabývají se světem počítačových her a takzvaný reál jim uniká.
Salman Raždý, Zlatý dům, vydalo nakladatelství Paseka. My se posouváme k další knize, kterou nám přiblížíte. Jmenuje se Probudit lvy od izraelské spisovatelky Ayelet Gundar Goshenové. Vydal Garamond. Tak příběh začíná tím, že mladý neurochirurg zabije nedopatřením při rychlé noční jízdě eritrejského uprchlíka, od té nehody ujede. No a jak se dál odvíjí příběh, jaké motivy Goshenová rozehrává?
Samozřejmě, já si myslím, že hlavní motiv je svědomí, protože ho nesmírně tíží ta vina. Ujede, protože zabil člověka, který nemá papíry, který v podstatě nikomu chybět nebude, který je anonymní, který je opravdu v rámci Izraele ten migrant neboli uprchlík, je otázka, jak ho nazveme. Je to zároveň neurochirurg, který složil samozřejmě jakousi lékařskou etickou přísahu, takže ví, co porušuje. Ví ovšem, že tomu člověku vlastně fyzicky není pomoci, je zraněn smrtelně. Sám má dvě děti, má manželku a prostě rozhodne se, že bude raději tedy žít s nimi. Ovšem stane se to, že ho jednoho krásného dne navštíví manželka tady tohoto uprchlíka, která s ním byla, která samozřejmě tu nehodu spatřila a začne ho svým způsobem vydírat. Chce, aby poskytoval zadarmo lékařskou péči dalším uprchlíkům, kteří se samozřejmě na té izraelské periferii, což je Berševa a okolí, tedy v podstatě poušť, schromažďují a kteří tam samozřejmě nelegálně pracují. No a ani ona není samozřejmě žádná světice, byť by být měla, protože je to ta uprchlice. Ona ho nejenom vydírá, ale ona od těch ostatních uprchlíků přijímá peněžní úplatu.
Protože za zprostředkování
těchto služeb, protože i ona chce přežít. Takže je to román, který v podstatě ukazuje komplexnost lidské povahy. Nikdo tam není dobrý, nikdo tam není špatný a myslím si, že to aktuální téma migrace zpracovává způsobem, který se nás opravdu dotkne, protože ten lékař začne uvažovat o věcech způsobem, jakým o nich dříve neuvažoval. Třeba kolik uprchlíků by mohl ubytovat ve svém poměrně luxusním domě rovině občana vyšší střední třídy. A uvědomí si, že samozřejmě není možné a ani jako to v tom románu nikdo netvrdí, že by se v Izraeli měla najednou ocitnout půlka Afriky, ale je nutné projevit jakýsi soucit a jakousi zásadní humánost.
Jaký rozměr do svého nebo do jejího psaní, do psaní Ayelet Goshenové dává to, že ona je klinická psycholožka?
Já si myslím, že veliký, protože samozřejmě čtenář se může zcela stotožnit s dilematy toho lékaře, který na jedné straně ví, co by měl udělat a na druhé straně ví, že je to v podstatě společensky nepřijatelné. Myslím si, že je tady dobré i říci, že v podstatě jsou tady velice grafické popisy těch ran a nemocí, které on opravdu léčí. Tady bych řekla, že je důležité poznamenat, že Gundar Goshenová konzultovala s lékaři bez hranic, protože samozřejmě ti uprchlíci, kteří se vůbec jako do toho Izraele dostanou, mají za sebou několik tisíc kilometrů, který ušli pěšky. Musí zdolat hranice s Egyptem, kde po nich samozřejmě střílejí. Musí se dostat přes jakýsi ostnatý plot a trpí samozřejmě vyčerpáním. Plus tedy se samozřejmě mohou přidružit i libovolné nemoci, které je třeba léčit třeba antibiotiky, což je pro ně zcela nedosažitelné. Takže je to román, který pracuje jako nejenom s psychikou, ale i s tím fyzičným. Prostě ty masy lidí, které chodí za tímto lékařem a samozřejmě v noci, tak aby o tom nikdo neviděl, jsou ohromující a samozřejmě jsou anonymní. Takže zase se tady na nás valí to, co vlastně z médií známe. To jsou ti uprchlíci, to jsou ti druzí, to jsou ti Afričané a v podstatě o nich nevíme vůbec nic.
Román o svědomí a vině Ayelet Gundar Goshenové Probudit lvy vydal Garamond. A my se dotkneme ještě jednoho debutového díla, Píseň pro Issy Bradleyovou, autorky Keris Brejové, vydalo Argo. A tak řekněte, jaký je to debut?
Je to debut strašně zajímavý, protože nám zvnitřku ukazuje komunitu mormonů. A my si samozřejmě mormony poněkud stereotypně spojujeme se Spojenými státy americkými, se Salt Lake City, ale mormoni žijou vlastně všude kolem nás. Konkrétně v případě autorky je důležité zmínit, že ona sama v mormonském prostředí vyrostla a dlouhou dobu se domnívala, že je to správně, že ten komunitní život, kdy prostě hraje v kostele na housle, kdy se účastní různých zábav, je v pořádku. A doteďka si myslím, že jí přitahuje to, že oni mormoni v podstatě nepodléhají tomu materialistickému tlaku západní civilizace. Oni opravdu mají svůj duchovní život. Na druhou stranu, když sama měla děti, tak si uvědomila, že je to prostředí svazující zejména pro ženy, protože mormoni si ženy promítají pouze do těch rolí těch vzorných hospodyněk a matek. Takže je schopna psát o mormonech způsobem, který ani omylem nehraničí s karikaturou, způsobem, který v podstatě je psychologicky i sociologicky velice přesvědčivý a do detailu uchopený.
Co tam nastiňuje Keris Brejová? Jde o jakousi deziluzi, ztrátu víry, nacházení nových směrů nebo oč jde?
Já si myslím, že jde o takovou velice přísnou zkoušku víry, protože co se Bradleyovým stane je to, že jim zemře dcera, která má 3 roky, zemře na meningitidu velice náhle. A samozřejmě mormoni věří, že doslova Bůh jejich modlitby vyslyší. A je malinký bráška tady této sestry doslova věří v zázrak vzkříšení, takže ho i trénuje. Ale tady je důležité upozornit na to, že pro ně je ten zázrak vzkříšení a ta modlitba doslovná záležitost. Oni opravdu věří, že když tedy budou rozmlouvat s Bohem, tak on je vyslyší. A myslím si, že nevěřící bohužel tedy vědí, že v reálu to tak nefunguje. Ale je to román, který v podstatě nikoho z těch rodinných příslušníků neodsuzuje.
Takové byly tipy na zajímavé počtení dnes od anglistky a amerikanistky Hany Ulmanové. A co by to bylo za oslavu, kdyby se na ní nesoutěžilo? Naposledy v tomto roce pro vás knižní výhry má Jana Klusáková a přidá do nového roku soutěžní otázku. Nejdřív ovšem, jak zněla ta minulá?
K minulé soutěžní otázce nás inspirovala vynalézavě ilustrovaná publikace Velký bobek. Studio Jinači, autoři Milada Resková, Lukáš Urbánek a Jakub Kaše, v ní čtenáře od 5 do 105 let podrobně, bezbolestně, navíc s humorem seznamují s tím, jak funguje jedno z nejběžnějších umění lidského těla – trávení. Součástí knihy Velký bobek je záložka, vyrobená z papíru ze sloního trusu v Zoo Praha. A vy jste měli napsat, proč kůň nemůže zvracet.
Z vašich odpovědí navzdory vánočnímu schonu četných, jako obvykle vybíráme.
Kůň má jícen uspůsobený tak, že vstupuje do žaludku ve velmi ostrém úhlu, nemůže tudíž zvracet, napsal Josef Vrba. Navíc prý koním prostě chybí dávicí reflex, doplnil Jakub Hlaváč.
Díky vaší otázce mě konečně došlo, proč ve filmech vždycky nutí koně chodit, když jsou přežraní nebo dostanou špatné krmení. Vznikne kolika, dojde k zauzlení střev a zvíře může i zemřít. To my si můžeme vybrat dávicí reflex nebo slivovičku. O, my se máme, vtipkuje Irena Richardová ze Stodůlek.
Další vtipálek Jaroslav Rohlena napsal. Po vyslechnutí vaší otázky, proč kůň nemůže zvracet, mne napadlo, že je to tím, že poslouchá Český rozhlas Plus a nedívá se na televizi. Pak jsem si vzpomněl, že rozmělněná potrava mu vstupuje do žaludku nějak ze šikma, což při prudkém stahu žaludku brání snadnému odchodu horem.
A následují jména pěti výherců knižních novinek. Jsou to Hana Budíková z Kroměříže, Libuše Novotná z Ústí nad Labem, Irena Richardová Praha 5, Jaroslav Rohlena Hradec Králové a Kateřina Veselá z Brna. Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Zajímá vás, jaká próza se píše na Islandu? Čtěte nový román Nad propastí byla tma od Audur Avi Olavsdóttir, ročník 1958, která se narodila v Reykjavíku a vystudovala dějiny umění v Paříži. Jedná se o velmi silný a velmi lidský román o cestě z hluboké beznaděje a o možnosti druhých šancí. Vydalo nakladatelství Plus ve společnosti Albatros Media AS, přeložila Martina Kašparová.
O této knize se nediskutuje, tato kniha se čte. Těmito slovy končí jedna z četných recenzí na knižní předlohu filmu Code Enigmy. Autor Alan Hodges ji nazval věcně Alan Turing Enigma. A my připomínáme, že geniální matematik a zakladatel moderní informatiky Alan Turing, mimo jiné maratonský běžec, dokázal prolomit německé kódy, což zásadně ovlivnilo průběh druhé světové války.
Turingovu jedinečnou kariéru zastavilo v roce 1952 odhalení jeho homosexuality. Stal se rázem společenským vyvržencem a o dva roky později, ve 42 letech, dobrovolně ukončil svůj život. A v květnu 2011 řekl americký prezident Barack Obama v projevu k členům britského parlamentu, že Newton, Darwin a Alan Turing jsou britským přínosem světové vědě. Knihu Alan Turing Enigma vydala Jota v překladu Martina Nového.
A pozor, je tu soutěž. Nakladatelství CEPRS ve společnosti Albatros Media vydává už po třetí vtipy pro děti od Zuzany Neubauerové s ilustracemi Mirka Vostrého. Například.
Pane celníku, můžu si odvést zlato do Karibiku? Ptá se muž po telefonu. Jistě, ale jen v přiměřeném množství. Je 90 kilo přiměřené množství? Tak to bohužel ne. To už je moc, odpoví celník. Muž se otočí na manželku a povídá. Tak vidíš, zlato, musíš zůstat doma.
A nebo, mami, můžu na Vánoce dostat psa? Ne, budeš mít kapra jako všichni ostatní.
Chcete-li se zúčastnit naší soutěže o knižní novinky, doplňte, co odpověděl vrchní v restauraci hostovi. Host prohlašuje. Pane vrchní, mám hlad jako vlk. A odpověď? Lituji, ale... A sem by měla přijít ta tři slova.
Odpovědi čekáme na adrese Český rozhlas, knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo knížky+@rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 12. ledna a v neděli 13. v 16.05.
Vzkazuje Jana Klusáková. Stránky posledních letošních knížek Plus jsou naplněny. Těšíme se na psaní dalších řádků s datem 2019. Na okraj těch aktuálních už zbývá jen dodat pull felicitas. Hodně štěstí, zdraví a lásky v novém roce vám přejí editorka Martina Vacková a od mikrofonu Karolina Koubová.